Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Добар ден, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Бојан Маричич, национален координатор за европски интеграции во владата. Со него разговаравме за новата методологија за проширување на Европската унија, како таа ќе влијае на процесот на преговори, дали очекуваат позитивна одлука за почеток на преговори во март и има ли државата капацитет не само да спроведе реформи, туку да донесе вистински промени на општеството. Останете со нас. Господине Маричич, дали новата методологија ќе го отежни или олесни процесот на преговори со Европската унија?
Тешко е однапред да се каже каква ќе биде нејзината крајна улога или крајна цел. Она што на почетокот или иницијалната цел на оваа методологија е таа да го олесни, забрза процесот на проширување и да го направи посуштински и пополитички. Тоа значи дека бирократијата ќе има улога, меѓутоа политичките фактори во европските институции, особено државите членки, би требало да имаат поголема улога од она што имаат досега. Исто така, групирањето во на политиките, односно на поглавијата во неколку кластери, значи, да речам, групирање на темите по кои што ќе се разговара, но и нивно меѓусебно поврзување. Очекувам овој процес да одблокира сегашната ситуација, која што е неиздржлива за сите, и за државите кандидатки, и за државите членки, и за европските институции. А како ќе тече во пракса и каков живот ќе се даде на оваа методологија, зависи од актерите, како и за сите досегашни, да речам, циклуси на преговори за членство.
Колку е значаен законот за јавно обвинителство за европската интеграција на земјата?
Законот за јавно обвинителство, како таков, како закон, никогаш не бил поставен како услов за почеток на преговорите во ниту еден, да речам, реформски план. Секој чекор кој што го правиме во насока на зајакнување на правната држава и владење на правото ни помага. И во таа смисла и беше неколку пати споменат од некои пријателски држави, од некои држави членки на ЕУ, во смисла на продолжување на борбата против корупцијата, високата корупција и организираниот криминал во смисла на продолжување на случаите на САЈО пред суд. Во таа смисла беше значаен и во таа смисла мислам дека беа очекувањата. Не верувам дека зависи одлуката од овој закон, но ќе биде одлична вест и одличен сигнал дека Република Северна Македонија може и во оваков предизборен период да носи тешки одлуки доколку се работи за иднината на државата во Европската унија.
Се изневерили до сега очекувањата на граѓаните околу борбата со криминалот и корупцијата во земјата?
Сите ние очекувавме повеќе од правосудството во овој тригодишен период и сите очекувавме поефикасна правда, особено во делот на случаите на САЈО. Знаеме дека имаше тука и објективни, но и субјективни пречки. За жал се случи тоа и што се случи и внатре во САЈО. За жал имаше и влијание во самото правосудство. Тоа се излегува горе-долу на површина и во други актуелни случаи. Мислам дека ќе изнајде нашиот систем сила. Има силна политичка волја кај сегашната влада, има силна политичка волја кај владеачките мнозинските партии кои што излегуваат на избори со, меѓу другото, и со таа програма, со тој дел од програмата. Мислам дека неизбежно ќе биде да се продолжи по истрајно и по храбро на тој пат, затоа што после донесување на овој закон за јавно обвинителство ќе треба да следуваат уште многу други чекори кои што ќе му дадат интегритет на судството и кои што на вистина кај граѓаните ќе ја вратат довербата дека може да се истера правдата и дека никој не е недопирлив и никој не е над законот. Тоа е суштинската борба во овој момент.
Очекувате ли во март позитивна одлука за почеток на преговори?
Пред неколку дена министерот Димитров рече дека кога ќе се изгорите на млеко дувате и на јогурт. Мислам дека треба да сме претпазливи, внимателни и не треба да даваме никакви конкретни прогнозирања поврзани со датуми. Бидејќи во минатото тоа не функционираше, ние сме подготвени за преговори, ние ги имаме исполнето сите услови и сметаме дека сме заслужиле уште во октомври да добиеме одлука за почеток на преговори. Затоа ни е важно таа одлука за почеток на преговори граѓаните да ја добијат што поскоро, за да ја добијат вистински сигнал од Европската унија дека сите тешки одлуки во изминатиот период и сите тешки реформи на вистина вредеа. Тоа би била вистинска порака кон граѓаните, не кон било која политичка опција. Затоа сметаме дека е за граѓаните важно час поскоро тоа да се донесе, а дали ќе биде во март, тоа во нито еден случај за жал не зависи од нас како држава, инаку што се однесува до нас, реков веќе уште во октомври ќе го добиевме тоа. Секој ден порано што ќе го добиеме, тоа ќе биде позитивно за нас. Она што ако ја држиме Европската унија за збор, во заклучоците од октомвриот совет пишува дека до саметот во мај ќе се навратат нова прашања, единствена шанса до саметот во мај е советот во март, така што останува на нив и на нивната одговорност да донесат одлука.
Доколку нема позитивна одлука, како тоа ќе влијае врз предвремените парламентарни избори?
Мислам дека со или без одлуката, граѓаните ќе треба да одлучат по кој пат сакаат да продолжи државата. Дали сакаме да одиме како држава по патот на решавање на проблемите, по патот на пријателство, по патот на интеграција во НАТО, која што веќе ќе се случи наредниот месец, и по патот на долгорочна интеграција во Европската унија, која што е несомнено наша определба од денот број 1 на независна Северна Македонија. Она што е за нас битно е тој пат да го изберат граѓаните како во овој момент најдобар и единствен можен кој што носи прогрес. Другиот пат веќе сме го поминале. Тој пат значи спорови со соседите, веќе од однесувањето на опозицијските министри го гледаме, ја гледаме најавата како тоа би изгледало во пракса. Тоа значи дека доколку се избере тој пат ќе бидеме само на неколку недели или месеци од официјална блокада повторно од нашите соседи. Тој филм веќе сме го гледале. Филмот на постојани блокади, изолација, конфликти, назадување го поминавме 10 години. Ние од тие 10 години не можеме се уште да се опоравиме. Од таа причина назадуваме во однос на нашите соседи, да речеме Србија и Црна Гора во однос на европските интеграции. Тие преговараат веќе 7 години, ние сега чекаме да ги почнеме преговорите. Мислам и не само заради тоа, туку и заради можностите за економска соработка, отварање на пазарите, инвестициите. Никој не сака држава која што прави конфликти. Мислам дека и граѓаните се изморени веќе од конфликти и изолација. Сите сакаат да одат напред и да се одблокира оваа ситуација. Мислам дека Европската унија тоа добро го сваќа, така што дали ќе ја донесат одлуката во март или некој месец подоцна, тоа е помалку важно. Важно е ние да го избереме патот кој што ќе не трасира во таа насока и кој што ќе не стави во друштвото во кое што сакаме да бидеме 70%, 75% од граѓаните, а тоа е во друштво на државите членки на НАТО и на Европската унија.
Наместо поглавја, како што рековте, сега има 6 кластери. Првиот, основни вредности, ако може така да го наречеме, е најважен со фокусот токму на владење на правото. Со него ќе почнат и ќе завршат преговорите. Дали тоа значи дека практично во таа област и најмногу се потврла кај земјите кандидати?
Искуството од предходните циклуси на преговарање укажува дека тие се темите, особено поглавијата 23 и 24, значи 24 правда, слобода, безбедност и 23 правосудство и фундаментални права. Тоа се поглавијата каде што државите имаат понатаму најголем проблем да ги одржат реформите. Тука се додаваат и демократски функционални системи и независно судство и така натаму. Од последните бранови на преговори, особено Бугарија, Руманија и Хрватска, се покажаа овие точки како најпроблематични. И затоа, како научена лекција, се ставаат во прв план сега. Затоа ќе се бара од секоја држава кандидатка која што во моментот преговара да покаже сериозни капацитети во желбата и во намерата искрена да ги реши, високите случаи на корупција и да ја искорени корупцијата системски, а при тоа да го зајакне независното судство и тоа да покаже дека функционира. Мислам дека сме ние на добар пат, тоа е секојдневна борба, тоа не е работа која што се решава еднаш за секогаш, но мислам дека имаме доволно основа да веруваме дека ако продолжиме и ако го зајакнеме тој курс во правосудството, можеме да дојдеме до успешна слика која што ќе не направи, да речеме, успешни во фундаменталс, во основите на првиот кластер на преговорите.
Дали со новата методологија се осигурува дека во иднина некој може да ја блокира земјата за прашања кои не соодействуваат со условите?
Видете, системот на прием во Европската унија од секогаш бил направен така да остава простор некоја држава доколку сака да направи проблем. На овој начин, што подетално и потранспарентно се воспоставува некој систем на заслуги, помали ќе бидат шансите една држава да блокира. Значи, ќе има потреба да се согласат повеќе држави дека е навистина има проблем со некоја држава кандидат и да се суспендираат или блокираат преговорите или да се вратат назад. Меѓутоа, Европската Унија е клуб кој што функционира за одредени прашања, особено за проширување, по принципот на консензус. И тоа се уште не е променето и искрено не ни верувам дека ќе се промени. Барем не во делот на проширувањето. Затоа треба да немаме илузии дека постојано ќе има можност некоја држава, доколку сака, да прави проблем. Наша задача е да работиме со сите, да ги пресретнуваме проблемите, да ги решаваме на време, за да не ни се случуваат блокади. Инаку со блокади се соочувале многу држави во минатото, ние за жал во многу тежок пат сме ја научиле таа лекција, не верувам дека ќе имаме проблеми. Поважно ќе биде да се фокусираме на реформите и на она што ги интересира нашите граѓани, а тоа е како државата да ја трансформираме во европска, демократска и современа економска сила.
Дали, например, може да бидеме сигурни дека Бугарија нема да ја блокира земјава, ако не прифатиме дека Гоце Делчев е бугарин?
Мислам дека на таков начин резолутно не можеме да ги поставиме работите. Она што е важно да со Бугарија да го имплементираме договорот за добросуседство и пријателство. Од духот на тој договор е да заедно да прославуваме некои личности и мислам дека постојат и комисии кои што работат на тоа, политичките водства работат на тоа и не верувам дека се работи за тоа да се утврди или признае дали Гоце Делчев е бугарин, туку многу повеќе од тоа како може да го направиме уште повеќе Гоце Делчев да биде символ на спојување, бидејќи за нас е секако многу важен македонски јунак, за Бугарија е исто така важен бугарски јунак. Мислам дека тоа е личност која што може да не спојува, би било навистина греота да не раздвојува. Целта на договорот за пријателство и добросуседство е да изгради доверба, пријателство и да од една страна се признае заедничкиот дел од историјата, од друга страна се препознае заедничка можност за заедничка иднина, но секако не можеме ние да имаме дилеми меѓу нас на кој јазик зборуваме, како се чувствуваме и така натаму. Во 21 век тие прашања се навистина воопшто надвор дискусија.
Има ли капацитет државата не само да спроведе реформи, туку да донесе вистински промени на општеството, што всушност е и суштината на новата методологија?
Силата на државата да спроведува реформи доаѓа од политичката сила која што ја даваат граѓаните, од политичката поддршка на граѓаните. Толку колку што граѓаните ќе ни дадат политичка сила да спроведуваме реформи, толку и ќе има реформи. Гледате дека е многу тешко кога се создаваат двотретински закони, особено кога имаме опозиција која што нема никаков искрен интерес да помогне на државата. Гледате дека е тешко тие закони да се спроведуваат доколку нема силна политичка волја од сите партнери во парламентот, така што е многу важно да на изборите политичките сили кои што сакаат да променат нешто кон подобро ја добијат политичката поддршка на граѓаните. Таа политичка поддршка ќе ни даде сила да навистина можеме да ги направиме необходните промени, вклучувајќи ги и тие за Европската Унија.
Колку од законите кои се носат со европско знаменце навистина функционираат во пракса, а не само на хартија?
Пак ќе речам, законите се носат и горе-долу се добри и може да се каже дека ги правиме сообразно со очекувањето од Европската Унија. Нивното спроведување зависи од институциите, но исто така и од приватните субјекти. Да речеме, една област како животна средина или внатрешен пазар опфаќа правила кои што ги треба да ги исполнуваат сите, и приватни субјекти, и институции, компании и така натаму. Значи, не само институциите. Така што, мислам дека е тоа едно ниво на свест кое што ќе треба да го достигнеме, но доколку јавно говориме за тоа, доколку работиме секојдневно на тоа и доколку ја сватиме важноста дека не можеме да имаме чист воздух ако сите заедно не направиме нешто за тоа, тогаш ќе биде попусто. Мислам дека имаме сила за тоа, отвараме теми во последниве години кои што претходно никогаш не биле отворени или биле табу, и тоа е добар знак дека општеството созрева и дека е спремно за крупни прашања, крупни одлуки, и верувам дека ништо помалку не вредиме од било која европска држава.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.